galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa galab khamiisa 3da bisha October sanadka 2019 saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voa.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood idaacadda galabtana waxaa idin wada aniga waa maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
qodobadan kuugu haynay idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safaaradda uu Mareykanku ka furtay magaalada Muqdisho.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo.
Waxa weeye heykal soo kordhay dadka Soomaalida iyo wadanka Soomaalida in safaaradda laga furayo magaalada Muqdisho, inkastoo ay ku xidhan yihiin meesha airport aan la geli karin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sanad kadib dilkii wariyihii reer sacuudi jamaal khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee dalka turkiga
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay jamaal khashoqji dalka sacuudi arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii sacuudi arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa mid diimeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba dalka sacuudi arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray
barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka Kurt Volker oo dhawaan iska casilay safiirka Mareykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah gudiyada aqalka wakiilada ee dubdhaxaadka u ah wax iska weydiinta maamusa xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalatay wada sheekaysigii taleefan ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. su'aalo ayaa la filayaa in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoonka ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. ficiladii Volker kadib wada hadalladaasi telefoonka iyo dhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump Rudy Giuliani oo la xiriira eedaha ku aadan in Trump uu ku cadaadiyey Zelensky inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden wiilkiisa eedahan ayaa ku soo baxay kadib markii uu kashifay qof xogtan la socday kaasoo dacwadiisa lasoo bandhigay toddobaadkii hore waxaana uu soo xiganayay oo kale dhowr ka mid a saraakiisha aqalka cad Trump ayaa sidoo kale ku cadaadiyey Zelensky inuu la kulmo ama la hadlo labo qof oo uu madaxweynuhu magac dhabay kuwaasi oo uu ku sheegay wakiiladiisa gaarka ah waxaanay kala ahaayeen Giuliani iyo xeer ilaaliyaha guud William Barr
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista maanta sheegay in go'aanka hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO go'aankaas oo Mareykanka u oggolaanaya inuu tacriifad saaro wax-soo-saarka dalalka midowga Yurub uu yahay guul wanaagsan Mareykanka ayaa ka cabanayay kabidda dhaqaale ee dalalka midowga Yurub ay siinayaan shirkadda diyuuradaha ee Airbus madaxweynaha fariin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Mareykanku waxa uu ku guuleystay 7.5 billion oo dollar dacwadii lala galay midowga Yurub midowgaas oo sannado badan Mareykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray ayuu yidhi go'aanka arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Mareykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro 7.5 billion oo dollar oo badeecadaha midowga Yurub ka imanaya ah arrintaas oo bilaabanaysa bishan October 18-keeda hay-adda W T O ayaa dhinaca kale Mareykanka ku heshay inuu isna kabid dhaqaale ku samayn jiray shirkadiisa diyuuradaha ee Boeing sanadka dambe ayaa la filayaa go'aanka ah xadiga tacriifada ee midowga Yurub ay saari karayaan badeecadaha Mareykanka uga tegaya
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas noolnool ku kala eriyey dad banaanbaxayay maalintii saddexaad kuwaas oo kasoo horjeeda dowladda waddankaasi magaalada Baqdaad ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi ayaa ku dhawaaqay bandow maanta oo khamiis ah isagoo doonaya inuu xakameeyo banaanbaxyada caasimada ka dhacaya iyo qaybo kaloo dalka ahba tan iyo markii ay banaanbaxyadu bilowdeen talaadadii ayaa waxaa isku dhacyadaasi ku geeriyooday 18 qof oo uu ku jiro sargaal booliis ah halka ay walaal kale oo ku dhaawacmeen marka laga soo tagay rasaasta nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa waxa kale oo booliisku isticmaaleen haamaha biyaha xoogan laga furo iyo wali rasaas caag ah si banaanbaxa loo kala diro dadka banaanbaxay ayaa aan ku faraxsanayn adeegyada tayadoodu ay hooseeyso ee dawladda iyo wali musuqmaasuq dhex jira dawladda
xus loo qabtay sanad guuradii koowaad ee dilka uu warfidiyaankii reer sacuudi jamaal khashoqji ay arbacadii shalay lagu qabtay magaalada istanbul meel dhowr mitir u jirta qunsuliyadda sacuudiga halkaas oo ah goobtii lagu dilay dilkii naxariis darada ahaa ee loo geystay khashoqji ayaa dhaliyay cambaarin baahsan oo caalami ah oo sacuudi carabiya loo jeediyey iyadoo weli ay sii jiraan baaqyo sheegaya in cadaaladdu ay shaqayso sannad ka hor karaamada kamaradaha amniga ayaa laga arkay khashoqji oo sii gelaya qunsuliyadda si uga soo qaato waraaqo u doonayay guur u soo dhowaa gudaha qunsuliyadda waxaa ku sugayey koox sacuudiya oo lagaga shakiyey inay amar ka haysteen dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan hatiij jengiis oo ah haween ay doonayeen khashoqji ayaa talaadadii shalay tiri iyada oo taagan goobtii xuska sannadkii hore maanta oo kale halkan ayaan taagnaa waxaan ahaa haweenay jacaylhayo oo sugaysa in ninkeedii qunsuliyadda kasoo baxo ururada xuquuqda aadamaha dunida saaxiibada iyo dadkii ay isla shaqaynayeen khashoqji ayaa goobta joogay hay-adaha xuquuqda aadamaha ee kala duwan saaxiibadii iyo dadkii ay khashoqji wada shaqaynayeen waxaa ka mid ahaa ninka iskale shirkadda weyn ee amazon islamarkaasna leh wargeyska weyne washington post jeff bezos oo halkaasi isaguna dadka tacsida kula qaadanayay
halka warkaasi uu kaga imanayana waa v o a washington dowladda maraykanka ayaa shalay shaacisay inay dib uga furatay muqdisho safaaradeedii ku dhowaad 30 sannadood kadib markii soomaaliya ay burburtay oo dagaal sokeeya ay gashay qoraal uu maraykanku soo saaray arbacadii shalay ayaa lagu sheegay furitaanka safaaraddan inay tahay mid ka turjumaysa horumarka ay ku tallaabsatay soomaaliya ee dhinaca kale weli wajahaysa halista ururka al-shabaab inkasta oo ay ammaanka dartii laga furay xaruntan sida weyn loo ilaaliyo ee xalane haddana furitaankeeda ayaa kusoo beegmaya maalin ka hor markii 3-dii bishii Oktoobar 1993 tira ka mid a ciidamada mariniska maraykanka lagu dilay magaalada muqdisho weerarkii caanbaxay ee laga sameeyey filinka black hawk down sahre cabdi axmed ayaa warbixinta safaaradda cusub inoo haysa
28 sano kadib furidda safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in maraykanka ay ka go'an tahay in soomaaliya xiriirkiisii si buuxda uu u soo celiyo safiirka muddada ugu dheer soomaaliya u joogay dalkan maraykanka ambaasador cabdulaahi axmed cadow oo degan gobolkan virginia ayaa khadka teleefoonka iigu sheegay isagoo bogaadinaya tallaabada maraykanka uu u qaaday in gudaha soomaaliya safaaraddii dib loogu raro wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda maraykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada muqdisho ay tahay in dib looga furo keliyana aysa ku ekaanin eeraboodka si dadka shacabka ah ay fursado ugu helaan adeegyaday u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda maraykanka
adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda maraykanka soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo waxa weeye muxuu ahaa dalka maraykanka hormood buu ka yahay ama dowladda maraykanka hormood bay ka tahay taageeraynta soomaaliya adduunka laga siiyo dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa maraykanka mowqif uu ka qaato soomaaliya marka adeer waxa lagu farxo weeye waxaana rajaynayaa in maaragtay muxuu ahaa hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furan tahay airborka waa maaragtay amni awgeed ama security waxaan rajaynaya in maaragtay laga furo safaaradda muqdisho gudaheeda meeshii eweli ku tiilay in maaragtay dib loo dhiso marka adeer wax weyn weeye tallaabo weyn aada iyo aada lagu farxa weeye
professor cabdi ismaaciil samatar waxa uu bare ka yahay jaamacadda minnesota inkastoo qurbajoog uu yahay haddana waa nin si weyn ula socda xaalka waddanka soomaaliya kuna xiran
walaal waxa weeye heykel usoo kordhay dadka soomaalida iyo waddanka soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii muqdisho inkastoy dee ku xidhan yihiin meesha airportka ayaan cidigeli karin maraykankuna dee waa dowladda أدونك وقحوه كرون مركي ملتريه لغالان وغطو مانتا مركا وحي أطهي أقوانسي واناكسان إن دادك الصومالي دا إيا ودنك الصومالي دو ديبو صون نغونا يأي أطهي ولا
خرانتي بشي جناي سند كيكون إيا سغال بقل سغاشن إيا كودي مرايكنك إيا مرقورة كداد قريستا شقاليه سي سفارة دا مرايكنك كدي مركي او دغال كدح بلو دا قدها ودنك الصومالي حلقاسي او سيداسي سلمي دا إيا قورين دمان دبلماسيين تي إيا سفارة ديه كلي إيش الشيء إيا جوغي الصومالي دي بسو علينتا دبلماسية دا فرق دا مرايكنك إيا الصومالي aya safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka ambassador Abdullah Ahmed Addo wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono talaabo horseed ah oo sidoo kale ay soo raaci doonaan ayaguna safaaradihi kale ee dalalka waaweyn ee hore uga guuray Soomaaliya
hadba mowqifka dowladda Mareykanka ee ka taagantay Soomaaliya ayaa adduunku ku deeyaraya marka hadii waa maalintii waa la qaxay helicopter lagu qaaday waan xusuustaa marka dowladda Mareykanka maraakiib ay keentay lagu qaaday diplomaasiyinta adduunku oo dhan oo baxayeen marka waxa way hadal dowladda Mareykanku taayo xoog leeyshaa maratay waa Soomaaliya waxana way adeer anigu waa mooyinaa u taageeray waan maleenayaa 12 sano ayaa ka safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka 12 sano oo ah 7 sano ilaa 8 sano iyo 2 sano kale
muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1991 markaasii oo xataa xilligii ka dambeeyay 1993 askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday isla markaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya intii soo badan gabaabsi galay ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha wadanka howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi halkaasii oo mar walba u qaybsano arrimaha Soomaaliya dawladda Mareykanka ay u magacoobayso korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya laakiinse ambassador Abdullah Ahmed Addo ayaa ku cilcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda
markasta waxa mowqifka ama maratay xiriirka Mareykanka meeshu marayo saadaa u sheegayay dawladda badan baa ku dayaraya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa adii amniga awgul hadda waxa xamar aanu maleenayaa looga furi karin waxa weeye amniga ama amniga oo aan ahayn heerkii la rabay
dib u yagleelida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya laga furay ayaa hadaba waxa ay huwan tahay rajo ay qabaan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ah taasi oo ka dhigan hadii Mareykanku uu si xoogan u soo celiyo xiriirkiisa diblomaasiyadeed inay suuragal tahay in xannibaada muwaadiniinta Soomaalida saaran laga qaado hadiiba taasi ay dhacdo hadaba rajadaasi ma muuqata waa kan markale professor Cabdi Ismaaciil Samatar
waxa la leeyahay wax siyaasadda Mareykanka ama ciidanka briskiisa ha haato ama dhaqaale taageer ha noqoto oo isbedelaya ma ayan jiro waxa uu isbedelayo waxa weeyaan dadkii fadhiyay Nairobi un baa lageen laakiinse ayaa Muqdisho lageen laakiinse hawsha sidii Mareykanku wataa ayay wadanayaan waxa laga filayay dadka Soomaalida qolada dawladda oo ah inay marka la yimaadaan wax qorshihii hore aan qorsho la'aanta ahaa oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Mareykanka meesha yimiday iyo ambassador Yamamoto iyo wixii la caana maala laakiin sahadii bulucbulucdii hore dawladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyay noqotoon wax weyn oo ka bedelamaya sida Mareykanku
maalintii shalay ahayd ayaa warsaxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in talaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah dibna u xaqiijinaysa xiriirka ka dhexeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya waxa sidoo kale warsaxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo cadeyn u ah horumarka Soomaaliya ee sameysay sanadihii dhowaa si kastoo ay ahaataba dawladda Mareykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyayba taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dawladda Mareykanka ay ku tababarayso gudaha wadanka ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab sidoo kale dawladda Mareykanku waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxay iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameeyneysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay
galab wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa todobaadkan noo haya wariyeena Hussein Braadan
w kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkii saxafigii u dhashay dalkaasi ee Jamaal Khashoggi oo shalay ay ku beegnayd sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegtay markii la dilay. Labadii bishii Oktoobar sanadkii tagay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyadoo oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. Haddaba, waa kuma Jamaal Khashoggi? Maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Jamaal Khashoggi wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka Sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. Wuxuu dhashay 1918-kii, wuxuuna ku dhashay magaalada Madiina Almunawara ee dalka Sacuudi Arabiya, wuxuuna ka soo jeedaa qoys asalkoodu Turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 oo sano ka hor ama 5 qarni ka hor. Jamaal waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983-kii, wuxuuna ahaa saxafi in badan ka soo shaqeeyay saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. Waxa kale oo uu Jamaal warbixinada aad uga diyaarin jiray oo uu ku soo caanbaxay dagaalkii gacanka ee labaad markii Iraq ay qabsatay dalka Kuwait. Dagaaladaas wuxuu ku noqday Jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah, wuxuu noqday nin dalka Sacuudigana aad looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. Taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer Al Sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. Xilli xilliyada kamid ah oo uu raacay Boqor Cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu Boqor Cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay Jamaal Khashoggi in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. Waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa Amir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. Waxa kale oo Amir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. Tan kale wuxuu aad u taageersanaa Boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. Arrimahaas oo dhani Jamaal Khashoggi waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. Waxa kale oo uu ka soo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya ka soo baxa, sida jariirada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Al-Watan oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. Waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aad u soo wada shaqeeyeen Amir Waliid bin Talaal oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn ku lahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama television dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay Amir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. Laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa Jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
Dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka Khashoggi ay saaraan dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. Laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
Bulshada caalamka, gaar ahaan saxafiyiinta, hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka, arrinta aad ayaa walwal loogu qabay maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowr mar ka hadleen. Waxaase mooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrinta berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. Markii dambe arrinka laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka, marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrinta la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. Haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. sida ogtahayna arintan arin waxa way bulshada caalamka aad ay u qeyliday oo loo dhaleecay weyn loo soo jeediyay Saudi. Qadmiyadoodu xifnay kartaa horna u sameeyay baaritaan dadka madax bannaan siyaasadda oo arinta baara oo dhinacba Turkiga iyo Saudiga iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa weliba waxa jira dhacdooyin badan oo soo baxay tuunba ah sawirro la helay muuqaalo la helay kuwaas oo dhan waxay dhaxtaan oo noqon doonta ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamaal Khashaqchi ayaa sababta dilkiisa loo aanaynaya saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxal sugaha Sacuudiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
sababaha loo dilay Jamaal Khashaqchi way badnaayeen, laakiinse Jamaal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamaal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamaal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamaal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamaal Khashaqchi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqee, laakiinse Jamaal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamaal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamaal toddobaadkiiba hal mar in uu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysnaa dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysani waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya, iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashaqchi ayaa ku soo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelku runtii wuu ballaarayay muddo dheerna waa soo taxanaa aragtii maxaanku aday caam ee hadii laga haysaayo dadka dabiidii hadday ka qabaana ba-aan ka qabaana bay xaweeyeyihiin. Sacuudigu si xooga ayuu isku bedelo waxwala leh. Garigii hore wuxuu ahaa maxaanku dhahdaayada boqorka iyo qurooyinkan maxaanku ah culimada iyo intaasoo isku xidhnaa qurooyinkan maxaanku waa liberal siyaasadooda xorta dhaqdhaqaaqa ay leedahay kumay jirin saaxadda kumay jirin markaan waxa mudaadee kuwaasaa soo galay qurooyinkii maxaanku meesha haysan jiray oo iyaga naftooda dee markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa masaaridii aqoon mas-uuliinka iyo waxaa iska dhalay manhajkii caqiiqa ahaa ee dee qadiimka ahaa ee maxamed cabdi wahaab ka tagay qolowadeedii sii joogtay dalka iyo waxaa isku darsamay maxaanku ahaa masaaridii aqoon mas-uuliinka ahayd markii jamaal cabdi naasir mexankii dhowr iyo lixdankii deemaayay maxaanku ahaa qolowadii ayadoo isfaaqa aa maxaanku ahaa masaarid ahayd idan markaas markii yimaade waxay sameeyeen khaliid ambo maxaanku ahaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaanku ahaa inay isku dareen labadii fikradeed ee markaa maxaanku ahaa ay sameeyeen tii hore u taalay iyo tan marka qodobka qoon suuq maadaama gariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaanku ahaa iska askaarteedi meesha kaliya ee hirgelin way istaag raaciyeen si maxaanku ahaa wadadii hore u jiray ee Sacuudiga ahaayeen wahabiinta ahaayeen rumuusnaan maxaanku ahaa boqorka ee rumuusnaan maxaanku ahaa xataa fikriga islaamiga meelo badan inuu kala duwanaa aaminsanaa jinkuyada dadka galo aaminsanaa in sixir ku jiro aaminsanaa in maxaanku dhacdaayay in qofka dumara cawradeedu wejiga oo la qariyo eedhaga la qariyo ay tahay garka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto maxaanku ahaa toobka la gaabsan diinta waxyaalihii nooca ahaaye dee aadi iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaanku dhacdaayay aan iyaga iridkooda mahay ay gaali ku tilmaan jireen waxaasoo dhan waa muslimiinku indhaha ka qarsadeen si ay dalka u joogaan oo markala u noolaadaan waayo waxay ahayd nimandii dalkoodii lagu soo xiray. Marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan ku raahday ee kaga soo qabanaysa todobaadkii ilaa iyo dagaaladii dhici doona marka dambe waxaa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waa ka Afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan ku raahday Iran labadaa dagaal fiican weyn ayay ku sameeyeen Suudiga maxaan ku raahday Iran ee waxaan dambe marka dambe intii ka dhacan doona laakiin haddii la diiday tan maanta jirta waxa weeye asbaabna way leedahay waa intaa in kale badan oo de halka aan ka soo wadno laakiin waxa weeye Suudiga waxa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidii dirgii hore ahaan jiray imanka Ibraahimintii waxay sameeyeen dumarkii xilmadii farax badnayd ka qaaday oo boqorku ka qaaday waxa weeye al-ahli boqorka ma ahay wuxuu bilaabay markaa inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku raacdayay wadadii nimo fara badan oo wadaaga ahaa oo markaa Suudiga iyo Karabis iyo arrintiisa ka tiri nimankaasi way fara badnaayeen waxaa ka mid ahaa Mustafa Xayaani waxaa ka mid ahaa Salmaan waxaa ka mid ahaa Awad Al-Qarni waxaa ka mid ahaa Caayid Al-Qarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman Suudiina oo deed traditionalitii Suudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha Suudiga galay macallimiintoodu kuwan Suudiinka u lahaayeen meelka ku jira marka waxaa sidee maxaan ku lahay in harmony lagu wada socday oo lagu wada socdo markii dambe nimankan dad waxay noqdeen niman iyaga naftooda jaamacadii bedela waxaanu noqdeen siyaasadda markaa ay ka tariyaan taas waa markaa keentay in wadaadkana markaa ka yara markaa yidhi oo ku dadaalay in sameeyo maxaan ku lahay in isbeddel ballaaran oo firfircoon sidoo kale sidoo kale inkii liberalka ahaa markaa dooriyay Suudiga la farfaro hadda waxyaalahan dhacayo dad dhamaantood waxay ka mid yihiin furfurkaas Suudiga midka maanta ee wada mushkulan halkaas
dhaxal sugaha Suudiga Maxamed Ibn Salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo aragtida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Hargeysa
waxaa jirta aragti cusub oo siyaasad ka horaysan Suudiga qaatay gaar ahaan hoggaamiyaha yahay xisbiga dalka Suudiga Carabiga Maxamed Ibn Salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida 20-ka 2030 aragtida qodobada ka mid ah waxay weeyaan in nidaamka immigration-ka ay ku salaysnaa Suudiga ku dhaqan jiray muddada dheer in wax bedel mugdi laga sameeyo taas ay qayb ka mid ah tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan ee shantii sinooyo ugu socday ugu dambeeyay ay ka soo noqdeen dibadaha laakiin ama Mareykanka iyo Yurub ee ay kugu soo barteen aragtii ay la sameeyeen baa ka mid ah in la furfuro nidaamka immigration-ka ee dalka Suudiga Carabiga ku dhaqmo kaasoo hadii markii hore ahaa mid adag oo si nidaam system nolo ku dhismaa taa waa qodob ka mid ah qodobka aragtida cusub ee 20-ka 2030 ee Suudiga Carabiga qaatay taasoo faa'iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee Suudiga jigsanayo isagoo markii hore aan jeedinayo ogsoonahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan Fox-ka wax laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta sida loo ogsoonahay markii hore dowladda Suudiga Carabiga lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaaneen dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ee qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda wadan karaan magaalada dhexdeeda baabuurku wadan karayaan taas waa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii Suudiinta ahaa inay baabuurta wataan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan inay banki tiisan kuga shaqayn karaan inay shaqaale beedeen noqon karaan
qoyska Jamaal Khashiqji ayaa ka gaabsaday in ay si toosa u cambaarayaan dowladda Suudiga Jamaal Khashiqji ayaa ifka uga tagay 4 qof oo u dhalay kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalka Mareykanka waxaana Suudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashiqji oo lagu magacaabo Salaax warbaahinta caalamka ayaa todobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Salaax Khashiqji isagoo oo taageeray dowladda Suudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadawga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii wargeyska Washington Post oo ah wargeysi ugu dambeeyay ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashiqji ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in carruurta uu dhalay Jamaal Khashiqji ay boqortooyada Suudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba wargeyska ayaa saraakiil Suuudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo ka soo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyay lacagtaas iyo guriyaha uu siiyay ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo, balse siday hadalka u dhigeen mas-uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Suuudiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deysto sida ay tilmaameen. Laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamaal Khashoggi uu dhaawac soo gaarsiiyey sumcadda Suuudiga, sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Run ahaantii, dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamaal Khashoggi dalka Suuudi Arabiya wixii ay dhisayeen waxaa la odhan karaa intii Suuudi Arabiya ay jirtayba sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa, mid diimeed, mid dhaqaale, mid siyaasadeed, intaba dalka Suuudi Arabiya dhaawac weyn baa ka soo gaaray. Suuudi Arabiya ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani wuu ka duwanaa ama bulshooyinka kale wuu ka duwanaa dalalka kale. Taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Suuudi Arabiya ay dhulka la gasho dhinac walba. Ilaa maanta dalka Suuudi Arabiya wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamaal Khashoggi. Waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salmaan, waxa uu ku qirtay inuu mas-uul ka yahay ama mas-uuliyadeeda qaadayo dilkii Jamaal Khashoggi, maadaama buu yidhi dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga, waxaan qaadayaa mas-uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaas ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salmaan in uu qaadanayo. Laakiinse dadku aad waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aad dadka u gaadhay in Maxamed bin Salmaan laftarkiisu uu arintan ka dambeeyo, laakiinse uu ka gilgilanayo. Si kastaba ha ahaato, sumcadda dalka Suuudi Arabiya dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamaal Khashoggi waxaa la odhan karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara. Muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salmaan, xilli kastaba ha noqotee, waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamaal Khashoggi lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu rad iyo raad midnaba aan lahayn.
Intaasna dhegeystayaal, waxaynu uga idil barnaamijkii bandhigga V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasii ku dhaafnay barnaamijkii bandhigga V O A. Xuseen Barre Aadan dhegeystayaal, qodobada idinku soo maqan oo aad dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Kurt Volker oo dhawaan iska casilay safiirka Mareykanka ee Ukraine ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin waxa uu maanta warbixin ku siin doonaa shaqaalaha saddex ka mid ah guddiyada aqalka wakiilada ee udub dhaxaadka u ah wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweyne Trump ee ka dhalata wada sheekaysigii telefoon ee uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine. Su'aalaha la filayo in ay u badnaan doonaan wada sheekaysigii telefoon ee Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, ficilada Volker kadib wada hadalladaasi telefoonka iyo waliba dhaqdhaqaaqii howleed ee qareenka gaarka ee Trump Rudy Giuliani ee la xiriira eedaha ku aadan Trump inuu ku cadaadiyey Zelensky inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista maanta sheegay in go'aanka hay-adda ganacsiga adduunka ee loo soo gaabiyo WTO, go'aankaas oo Mareykanka u ogolaanaya inuu tacriifad saaro wax soo saarka dalalka midooda Yurub uu yahay guul wanaagsan. Mareykanka ayaa ka cabanayay kabidda dhaqaale ee dalalka midooda Yurub ay siiyaan shirkadda dayuuradaha ee Airbus. Madaxweynaha oo fariin dhinaca Twitterka soo diray ayaa yidhi Mareykanka waxa uu ku guuleystay 7.5 billion dollar dacwadii lala galay midooda Yurub, midoogaas oo sannado badan Mareykanka si xun ula dhaqmayay marka la eega ganacsiga, iyagoo cashuur badan iyo caqabado ganacsi hordhigi jiray. go-aanka oo arbacadii shalay lagu dhawaaqay ayaa Mareykanka u ogolaanaya inuu taariifad saaro $7.5 bilyan oo badeecadaha midowga Yurub ka imanaya. Arrintaas oo bilaabanaysa bisha Oktoobar, waa bishan Oktoobar 18-keeda, hay-adda WTO ayaa dhinaca kale Mareykanka ku heshay inuu isnaag kabid dhaqaale ku sameynayo shirkadiisa dayuuradaha ee Boeing. Sanadka dambe ayaa la filayaa go-aanka ah xaddiga taariifada ee midowga Yurub uu saari karayo badeecadaha Mareykanka.
warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane.
Maalmo ka hor waxaa magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn dalka. Hadaba muxuu yahay hadafka xisbiyadan midoobay? Ma in ay wax ka bedelaan nidaamka xilligan ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya, mise in ay xukunka kala wareegaan madaxda maanta waddanka maamuleysa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Dahabo Xasan Axmed oo ah la taliyaha dhanka haweenka xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Xaawo Axmed Maxamed oo u dhaqdhaqaaqda in haweenka ay helaan qoondo ka badan midda xilligan ay haystaan. Waxaa hadalka ku hormaraysa Dahabo.
Xisbiyada aniga ma aaminsanin inay xukunka iyo dalka inay u dig iyo dacleeyihiin, maxaa yeelay xisbigu hadduu yahay mucaarad waa loo baahan yahay mucaaradka. Haddana mucaaradka loo baahan yahay ma aha midka wax dumiyo. Aragtideedu waxay tahay inay dan gaar ah oo waxa ay jirto oo siyaasadeed oo la leeyahay in lagu kursiga ama nidaamka dalka lagu qaato inay taa u arkaya.
Waa maasanta Dahabo. Xaawo adigana?
Aniga waxaan u arkaa horta waxaan salaamayaa in idaacadda VOA oo Janiska nasiisay in aniga waxaan u arkaa xisbiyada inay yihiin wax fiican, sababtoo ah xisbi marka la yahay xisbi marka la yiraahdo waxaa laga baxaa qabiilaysiga, waxaa loo gudbaa xisbiyo, xisbiyada tartamaayo meeshaas waxaa ka baxaa ay wixii ama 4.5 ama wixii qabiil ahay. Marka aniga waxaan dheelaa waa arrin fiican.
Xisbi markuu dal inuu hoggaamiyo uu rabo, marka hore waa inay diyaar ahaato heykalkii siyaasadeed ama naqshadii dalka lagu dhisi lahaa. Dowlad nidaamsan ay xisbiyadu ku heshiiyeen markii naxshada la dhigo, xisbiyada inay ku heshiiyeen xisbigii guuleysto inuu nidaamkaas uu dalku ku hoggaaminayo lama soo naxshadaas ma taalo meesha. Guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inay rajis gareeyaan kontomeeyo xisbi ah, laakiin uu dalka yeelan doono xisbi laba xisbi ama saddex xisbi. Taas ayadoo aan la meel dhigin ama aanan hadafkaasi aan dastuur laga dhigin ama aanan horjeedkaas inta aan dalka u soo wajihin oo la isku wada raacin, anigu u arki xisbi inuu maanta ku meel gaarka looga baxay. Maxaa dhaya soo ku meel gaarka aan ku wareeray in looga baxay 4.5. Sida aan ognahay xisbiyada waxaa hoggaamiye u ah xisbi walba madaxweynayaasha shalay dalka u soo tartamay. 30 madaxweyne ayaa soo tartantay, mid ayaa ku guuleystay. 29kii oo kale maxay ku soo kordhiyey dalka shacabka ay rabaan inay maanta madax u noqdaan? Maxay u qabteen? Ma nabadgelyo ka saacideen? Ma waxbarasho u keeneen? Ma maxay eeto golo oo positive oo maanta horumar dalka inuu ku tilaabsaday u keeneen? Tan kale marka maanta la isku biiraayo oo xisbiyadu ay bilaabayaan campaign siyaasadeed, maanta looma baahneen. Waxay ahayd maalinkii doorashada ay dhacday oo dowlad Soomaaliyeed iyo madaxweyne buuxa la helo, maalinkaas inay u qabtaan shacabka Soomaaliyeed oo kasoo hooyanayo dagaal ragaadiyay, inay u noqdaan gacan, inay xisbiga birta maamul lahaa inay yihiin, inay ogaadaan inay ummada ay siiyaan gacan horumar ahaato xagga siyaasadda, maxaa taha ahaato xagga nabadgelyada ha ahaato. Maalinkii doorashada ay dhacday ilaa maanta xasuuq dhacay waad ogtahay Muqdisho. Hal qof oo soo istaagay meel oo ama ka dirqanay ama mar dambe inay dhacdo ma rabo dhaa oo u ololeynayay lama arkin. Marka madaxda yey xukumi rabaan yey maanta u heshiinayaan
ay xaw
aniga aragtahaan waxay ila tahay xisbiyada dadka hoggaaminaya hadda oo xisbi kasta oo hoggaamiyaha ama gudoomiyaha waa dadkii hayay siyaasadda Soomaaliya sida madaxweynayaasho kale wili waxa ku jira madaxweynayaal firfircoon oo kaalin fiican ka soo qabtay markay madaxweynayaasha ahayn ee xilka hayeen ayaga marka waxa dhigi kara waa arin wanaagsan wayna isku biirbiiri doonaan marka dhow kaambeenka la gaaro in xisbiyadu isku darsamaan doonaan wax ka soo bixi doonaan ama laba xisbi ama saddex ama afar xisbi tii ugu dambeysaada oo badda Soomaaliya ahayd waxa ka hadlay oo dardar gelinaya awood wuxuu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
haye daabo
shalay waajib isaarnaay amaanta ka ordaya aniga horta ma aaminsani shacabka Soomaaliyeed indhaha laga riday dagaalo badan ay yimideen jidid xir badan ama dhibaato dhacday hooyoyina jidku ku umulay waxay tahay ummada dhibaato iyo biyo la'aan maxay aheyd oo u dhamaaneysay taariikhda marka tahay mucaarad waa ina horta ummada aartid ina xukuntid ina tustid wanaag oo aad tustid hal jid hadda u dhisto oo dhaxisbigaas ninkaas xisbigiisa jidkaas uu dhisay ama wuxuu ka qayb qaatay nabadgelyadaas ama mashaariicda maxay tahay horumarinta beeraha iyo dhibaatooyinka dadka abaara looga saaro ka qayb galay aniga markaas waxa aaminsanaa lahaa xisbiyada maanta haday isku darsanaayo wax waxay noqolahaan dad u soo damqaday ummadoodii la soo shaqeeyay dawladdu waxay ka gaabisay dhameystiray oo maxay eeto creditkeeda la sii lahay ama maxay eeto walaagiisa la sii lahay laakiin dawladdi waxba ma qaban anna wax ma qaban waxbaan qabo doonaa aniga waxaan u arkaa taas shakhsi ahaan inay xoogaa ay guracan tahay ay mugdi ku jirto marka waxaan leeyahay xisbiyada mugdiga ka soo baxaano indhaha korha u qaadaano lama diidano inaan mucaarad ahaato laakiin mucaarad wax saxo oo dalka horumar gaarsiiya ayaa loo baahan yahay sideedana Soomaali hadda indhaha kala qaaday xisbi ama shakhsi wax aan soo qabanin ama amarkay dawladda ay daala dhaceysay dhinacooda ka toosinin uma maleenahay maanta inay u janjeer doonaan waxaan leeyahay xisbiyada ha isa saxaana marka hore dib ha u fiiriyaan meesha ay soo mareen
haa waxa la leeyahay xisbiyada inta ay jireen waxa uma qaban marka laga reebo inay mucaarad ahaadaan oo kaliya hay waxay qabteen hadda ogtahay
walaashay daa waa mahadsan tahay xisbiyada horta waa xisbiya hadda shahaadooyinka la siinayo waa aragtay xisbiya waqti dheer jiray oo wax soo qaban jiray ama heer la dhaleelo ma gaarin waa hadda kuwa la siinayo shahaadooyinka igu mar dhow la siiyay wax qabadkooda waa hadda ee wixii ka dambeeyo
hay
xisbiga iyo shahaadada waxa ka horeeyay ururka marka hore kulli waxa aaminsanahay inay madaxweynaha soo wada doonteen ay rabeen inay dalka majaraha u qabtaan ee madaxweynuhu u noqdaan shalay markuu waayay xilki hadduu saaxadda ka baxay maanta calan iyo warqadan wataa ummada Soomaaliyeed uma cuntanto ummada Soomaaliyeed waxa uu cuntanto in la soo samato bixiyo la soo garab istaago dhibaatooyinka iyo colaadaha haraadinaya ummada Soomaaliyeed laga damqado looga qaylo dhaamiyo oo ilaa heer qaran ilaa heer adduun kulli laga wada qayb qaato ani taas ma arkin wali marka taas macnaheedu ma ahan hadda shahaado la siiyay hadda wax rabaa ani taas ma aaminsanayn
wadanka in xisbiya badan oo yeesho waxa ku muuqda oo faa'iido ah oo dadku ay ka helayaan maxay tahay dhinaca siyaasadda ama horumarka kale
waxaa noo muuqda faa'iido badan aan ka helayna haddii xisbiya la sameeyo sida meeshii ama qabiil wax lagu soo dooran lahaa ama qabiil gobol aniga gobolkaas ku jiro wax loogu qaban lahaa waxa xisbiga marka xisbiga aniga aan ka mid oo kale aniga haddii Hiiraan aan joogaa xisbigaas marka aan ka mid ahay aniga gobolkayga markaas soo u soo jeesanaa waxna waa u qabanaa xisbigana wuxuu kaalin weyn ka qaadanaa doorashada ka dhacaysa gobolkaas marka xisbiyada sidaas ugu fiican yihiin
ugu dambeyn dahaba maxaa la dhihi karaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan xisbiyadan hadda midoobaya iyo hanaanka dowladda iyo doorashooyinka soo foolle maxaa la is dhihi karaa xaalad siyaasadda waxba ay ka bedeli karaan
xisbi jidkiisa xiran yahay oo gobol gobol jid u mari kara aan lahayn ee hawada maraayo ani uma maleynayo inay maanta istaraatiiji siyaasadeed oo doorasho xor iyo xalaala ama qof iyo cod ah la keeni karo xuduudahana way furan yihiin migration system malihin security system malihin shacabkii iyo tirakoob buuxo oo maanta database ku jiro ma jiro macnaheedana ma ahan waxa inaa hadda laysku dardarsado waxeed waxa mar hore in laga soo shaqeeyo waa tan hore kuugu bilaabay shaxda dowladnimo ee xisbigii ku guuleystay xisbigaas inuu shaxdaas ku dhaqmaayo oo la buuxiyo mid taagana maanta uma jeedno nidaamka dowladnimo ma dhisno uu yeelan doono xisbigii ku guuleystay
colaado kal go'aan oo meel walba jid walba uu xiran yahay marka taas macna ma sameeyneyso warqada soo qaati iyo waxan soo qaatay ee shahaado ani mu aaminsani mana ii cad ilaa hadda fishinkayga dheer ma filay in ee qof iyo cod iman doon wadanka dhex xuduuda loo kala sameeyay mideeda kala gobol gobol lug ugu gudbi kar ma lahan waa aragtay madaxdu wala xasuuqaya wax walba dhibaato ka soo jirto marka xisbiyadu marka hore intee fariistaan ee la faguro maxaa Soomaali dan u ah maxaa shacabigan lagu badbaadi kara horta waa in la isweydiiyo inta wax la isku darsan kadibna nidaamkii dawladnimo la isla go'aansado oo meel la dhigto kadibna xuduud ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa xaafad laga wada sinaado inay nabadda ahaato oo amniga uu sareeyo iyo cadaaladda marka waxaan leeyahay dawladda maanta waxay wadaa hadaf ah inay askartii iyo ciidankii iyo inay maxay ahaato dagaalada dhibaatada in la soo afjaro haddii aysan taageerin xisbiyada aysan positive ka ahaan intaas maxay ahaato ma suurta gelis waxba mucaaradka waxaan leeyahay mucaarad wax qabto oo meeshii dhaliisha ee dawladda leedahay buuxiyo oo ku faana inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha
Allah haa ugu dambeyn adiga maxaa is leedahay jihada wadanka hadda uu socdo iyo xisbiyada aad taageersan tahay waxay is leeyihiin waa ka bedeli karaan
xisbiyada aad wax aad ay ka bedeli karaan waxaa soo jirta midaas oo walaashi dahay midday tiriyo ahayd jidadka xiran annaga hadda bal weynaan joognaa buul burtama tagi karno jidkan wuxuu xirnaa 10 sano ku dhawaad xisbi ma furi karo xisbiga ciidan ma aha marka midaasaan kale ayahay midda kale ee xisbiyada wax weyn ay ka bedeli karaan soo dhamaan Soomaaliya Soomaalilandtaas go'aan iyo Soomaalida xitaa waxay ka bedeli karaan kusoo xisbi waa dad isku tago kala noocnooce wax weynaa marka ay ka bedeli karaan waxaan ku faraxsanahay xisbiyada sameysmay sumada qabiilka meesha ka baxayso waxaa ka baxayso in adeerka ah xilka la siiyay adiga ma heli kartid aniga hadda meel hadaan shaqo u doonto ama in adeerka mid kale u doonto ama gobolkiina qof ka tago u doonto reer aan taasi leen waan haystaana laakiin xisbi markay tahay midaas qabiilka meesha ka baxayso waxaan ku cadeynaa hadda anaga isteedanahay wixii waxa loo kala qaybsamay 4.5 magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay anaga cariiriye nagu noqonay anaga bayween joognaa cariiriye nagu noqonay federaalka markii aan ahayn oo federaalka aan Muqdisho ee dawladda Soomaaliya bas markay jirtay iyo hadda waxaan kala leenahay laba waji wax kasto aan uga baahanahay dawladda Soomaaliya toos ma u aadi karo in state-ka ay soo marto maane
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Dahab Xasan Axmed iyo Xaawo Axmed Maxamed inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiyad bumaasiin Xuseen Xasan daqanow la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkan naga dhigaysan wali waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waxaan noo hayaa Ibrahim Xasan Dandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti u ah dr cabdullaahi maxamed cusmaan dr indhooy oo qaabilsan xanuunada guud dr indhooy waxa uu ka hawlgalaa xanuunta caafimaadka daryeel ee magaalada beledweyne waxaana su'aalo weydiinayay qaar ka mid ah dhegeystayaasheena iyadoo barnaamijkan uu noo soo diyaariyey wariyaheena xuseen xasan dhaqane
magacaygu cali faarixiiday dhakhtarka waxaa weydiina cudurkan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keeno iyo waxyaabaha sababo iyo sidii looga hortagi karo madam jiguna beledweyne ah gobolka hiiraan aan ugu badan yahay
horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga iyo maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto in xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay ka mid ah sida glucose oo kale kama waxaa ka mid ah tamarta oo kale ka mid ah nafaqada oo kale ka mid ah oxygen oo kale ka mid ah waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mise dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sida aan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga controlaa haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mise uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaladoodo qaato madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inaan bidixda oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareemo barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saas oo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saas oo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba wax soo booda ay noqdaan marka laba shay loo qeybiya af qalaad waxa lagu yiraahdaa stroke waa lagu yiraahdaa af qalaad maanaa istrogaas muxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggi madaxa aaday uu ka xirmo marka istrogaas caadiyan waa laba qeybood loo qeybiyaa qeybtakood waxaa waaye inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qeyb kamid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qeyb kamida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in xinjirta ay xirto dhiigga maskaxda karta ay sababto in qaybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskimig waxa la yiraha ay noqoto oo oxygenki iyo bahalkii glucoska waxay u baahnayd ay gaari waayeen marka eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha marka qaybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay.
Maxaa haddaba sababi kara in xididku uu xirmo?
Waxyaalaha sababi kara inuu xidid xirmana waxaa ka mid a in qof dhiig xinjirow, dadka qaar waxaa jira cudurro qabo, cudurro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kala jirto oo dhasho kaleeto masdad waxaa qabo kaleeto cudurro uga dhaco lugaha hoose kale dad lugaha ka bararaya jiro cudur la dhahay DVT la dhahaya jiro oo qofka xididada lugaha hoose kale si fiican u shaqaynayaan dhiiggaa fadhiisanaya dhiigga markuu fariiso xinjir isu bedela xinjirta waxay aadaysaa maskaxda aadaysaa kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado xaalada labaad oo keeni karto oo ka yar midaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid ka mida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiig kaga furmo taas sababta ugu badan oo keeni karto waxay tahay dhiigkarka waaye marka dhiigkarka qofka muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin aan daawo waxba la siin oo aanan la maamulin waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan bresherkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacsan oo aan la kontrolin marka mararka qaar waxaa dhici karto qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas ka mida uu dilaaco marka kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qeybtaas uu xididka ku dilaacay kadibna qeybtaas qeybtii qaabilsanaed oo jirka ka mid a neerfaha shaqada qaabilsanaed shaqada iyadana caarqalada ku imaaneyso oo dee hadha waxaa imaaneyso codkii oo kaleeto ama saas oo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa ka mid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saas oo kaleeto inay xaalada degdega ay ku yimaadaan marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa marka wax saba haddaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waaye qofka dhiigkar hadduu qabo in bahalkii waxaana looga hortagi karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro dhiiggiisaana la kontaroolo daawooyinka munaasibkaa la siiyo si aysan xaaladan deg deg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaano qofka tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto haddana iyadana xinjirowgaas o kale waxaa looga badbaadin karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsayihiin ama ay xanuunayaan oo kale inuu dhakhtarka la xiriiro bahalkii uu kala sheekaysto mase calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga noqon sasoo kale dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo marka iyadana labada shay oo loogu hortagi karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadka inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan laba hadday dhiigkarkii qabaan qofkii inuusan saagsaag ka noqonin daawadii uu qaadanayo dee si munaasib uu u qaato uu marka sana dee dhiiggiisana uu la socdo si looga hortago in xaaladan oo kale ay timaado
bismillah magacii waa muumin maxamed diyo ku nool magaalada beledweyne doctorka waxaan weydiinayaa cudurka kolesterolka oo kusoo batay magaalada beledweyne maxaa sababi kara
bismillah kolesterol horta waa ereygaas waa erey qalaad waaye marka kolesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka kolesterolka inuu jiro saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya o dhahay ha laga baaro cudurka kolesterolka macnaha fikradda laga haysanaya aad u yartahay marka kolesterolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya sen kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka u xirmo mase problem weyn uu keeno cudur halisah uu keeno marka laba shay laba miduu qofka uu kolesteroolka ku iman kara qofkii uu jirkiisa ku bato ama saddex shay waa leeyahay mid aad u yar tahay mid ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aad u isticmaalo si hilibka geelo kale to hilibka ariga kale to waxyaalahan subaga kale to kursko kale waxa dadka aadka u isticmaalaan hilibka safaraha badan qofkii isticmaalayo waa sourceiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofkii jirkiisa inuu dufanka ku bato tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofkii inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miy fiican aduu qaadanayo haddana saaso kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqi shaqo far badan oo shaqo gacmaha lay qabanayo badan uusan qabanaynin aydana jirka wuxuu sameynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka la sii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee daryeel intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha
heestaasi fanaanada ikraam jaamac ayaan ku soo gebagebayna idaacaddayada galabnimo waidinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan inta haddii la yidhahdo caawa toddobada aynu fiidka mar kale dib u kulmi doono dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo galab wanaagsan
جبال.